Достар, келін, бүгін сіздер менен достық хақында сөйлесеміз. Сөйлесуіміздің басында бір ойлап көрейік. Біздердің қанша достымыз бар? Біздер дос арттыруға әрекет етеміз бе? Дос арттыруымыз үшін нелер қылуымыз керек? Әлбетте, кімдедір бір, ямаса екі хақиқи досты болуы мүмкін. Ал кімдедір одан да көбірек. Бірақ біздер олардың барлығында хақиқи дос деп айта аламыз ба? Егер жауабымыз ауа болса, онда екінші сұрау пайда болады. Қашан һәм қандай уақытлары олардың хақиқи дос екенлігін көрдік? Осы бірнеше сұраулар арқалы достарымыз хақында біраз болса да анық бір нәрселер біліп алуымыз мүмкін. Бәлкім біреулерде ұлыма досты жоқ шығар. Осындай адамлар бар болса, оларға да кішкене мәслихатымызды беріп өтпекшіміз. Дұрыс, қазіргі күні хақиқи, шын дос табу қиын. Соған қарамастан, барлық адамларға сенімсізлікпенен қарау біздердің тарапымыздан біраз надұрыс болады. Дос табуымыз үшін өзлеріміз басқаларға шын дос бола алуымыз керек. Мен бір адамды білгеніме шама менен 5-6 жыл болып қалды. Мен бұл адам менен дос емеспен. Тек қана таныспыз деп айтсам болады. Расын айтсам, осы 5-6 жыл дауамында бұл адамның біреу менен дос болғанын көрмедім. Гейбір адамлардың айтуынша, бұл танысым ешкім менен ұзақ уақыт дос бола алмайды екен. Себебі, характері ауыр адам екен. Осы гаплерден соң, мен бұл адам менен дос болуға әрекет етіп көрдім. Расы достығымыз басында, ол адам хақында барлық гаплерге сенгім келмеді. Бірақ арадан онша көп уақыт өтпей, ол адам хақында айтылған барлық гаплер рас болып шыға басылады. Соның ұшында жоқарыда айтып өткен пікіріміз, біреуменен досласудан алдын, өзлеріміз оған дос болуымыз лазым. Құрметлі достар, достық үшін керек болған ең ахметлі себеплердің бірі, бұл достыңыз бенен бар қолы ашық болын. Достыңыздан керек болған нәрселерді жасырмаң. Шын достыңыз бенен әмме уақыт сырласаңыз болады деп ойлаймыз. Әлбетте, егер достыңыз хақиқи дос болса, хам оған сенсеңіз. Тек қана достыңыз бенен емес, ал хамме менен шын, хақиқатты сөйлейтұғын болын. Себебі жалған тек қана адамларға емес, ал бүткіл барлықты жаратқан иемізге де тұры келмейді. Сенім бұл достықты сақлап қалатұғын ең ахметлі себеплердің бірі. Бұдан тысқары хамме уақыт миман дос болын. Достар, бар қола өміріңізде дос арттыруға әрекет етің. Бар достарымыздың қадіріне жетіп, оларды абайлауға әрекет етейік.